Čau, čau visiem jums ir jauns izdevums iepazīsti komunai. Šoreiz pirmo reizi
mums ir izlaidums mums būs.
Īpaši mums vajag šitos aizsargt simdiņus klausītājiem.
Vai arī pikants atkarībā vai tu ēd vai tu griez.
Jā, mums pievienojas viens no tādiem arī noslēpumainākiem, es teiktu, biedriem asmens.
Čau.
Čau, jā. Mums ir kā parasti, kā Adiljaks.
Es gribēju iepazīstināt Danielu Vēstrēlu.
Nu, mums sanāca, mēs savstarpē iepazināmies. Jā. Nu, asmen, kā soks?
Normāli. Darbs, mājas un anime.
Darbs, mājas un anime. Svētā trīsvienība.
Jā.
Izklausās, tas ir ats.
Dziesmā, kā tur, Revi, Tripeat, kaut kas pamēģīgs.
Tas ir, kas bija Sleep, Eat, Game, Repeat vai kaut kas tāds?
Jā.
Orģināli tur bija Revi, tur no šitā ten... DJ,
es oriģināli nesastapos, bet jā. Kas ir visi atsvaidzinoši īstenībā, asmeni, ka tu skaties animu, mums ar to animu skatītājiem ir tā, ka tā varētu šķist, ka tā kā komunā, kas sevi sauc par animu fórumu, būtu vairāk animu skatītāji tādu dedzīgu, bet īstenībā visi tā kā skatās, bet nebriesmīgi dedzīgi. Es vecs varbūt visi palikuši, kurš jūs zina. Bet jā.
Vai arī laika.
Vai arī laikiem arī viss ir. Ja mēs atgriežamies uz pašu sākumu, es domāju, tas būs interesanti. Kā tu vispār atradi pievienojies mums? Kā tas notik?
Visticamāk, ka caur draugiem LV. Nē, Google sākumā un tad kaut kā caur draugiem LV. Jā, vēl. Un tad es izdomāju apskatīties un ieraudzīju interesantu mājaslapu. Kāpēc gan nepievienoties?
Bet tas jau sanāk bija riktīgi seņa caur draugiem, vai arī tu kaut kādā veidā vēl... Nē, draugu lapa jau nav pazudus, nekur viņi vienkārši nav atjaunoti, tipu kaut kādus 8 gadus.
Man es kaut kā iegāju caur draugiem jau vai kaut ko draugos meklēju, atradu, un tad jā, iegāju.
Bet vēl projām lietot draugiem LV?
Nā, galīgi ne.
Ok, labi.
YouTube.
Jo es vēl nezinu precīzi, kurš lietot draugiem LV. Viņi laikā vēl pastāv.
Tūba tradīcija reizi gadā ieiet tur iekšā.
Man arī tradīcija reizi gadā.
es reāli tieši kaut kur tur starp Ziemassvētkiem jau no gada, kaut kur tur plus mīnus iekšā pastāvās, nekas nav vajadzījies.
Neviens nav apsveicis nekādā.
Apakaļ laikā mašīna tāda, apakaļ aizceļo tādu.
Tev vēl vajadzētu sākt sarakst ar kādu cilvēku tur vienreiz gadā arī uz jauno gadu.
Bet galvenais, ka tur jā, tur tie cilvēki, kas man tur kaut ko draugi daži, tur kaut ko rakst, kaut kāda aktivitāte tur notiek. Tas jau
Es savu nekad nesataisīju līdz galām draugiem profilu, tad man tur nekas īsti nav. Es ceru, ka nav tur kaut kāda šitāda 14-gadīga Daniela bildi iekšā vienkārši profilā. Ja es nezinu, cik man bija...
Draugos LV, tas forši, dabūt vērts bildi.
Gadīga, bet kaut kādam, nezinu, 15-gadīga moša tur ir kaut kādam, tur 18-19.
Tā tad. Ko tu vispār darās, vai mums
padzīt?
Vai jāniem?
Kad vispār iesākās stāsts ar anime, kā tu tu...
Kā iesākās stāsts ar anime? Kā es nevācu stanī purvā? Nu, sākumā, nu, sāku skatīties caur TV3.
Ko tieši?
Nē, LNT. Ko tieši? Pokemon.
Tā atskaita no Pokemoniem.
Jā. Un pēc tam caur TV3, Digimoni, Yu-Gi-Oh! Jā, kas tur vēl? Tāpēc tam vēl, ja ne, varbūt zināt, Sindžu.
Tu tam kārtījumi, ja?
Jā.
Jā. Mums tā arī fórumā bija kaut kāda uzgāja, kas tas tāds pa serijā, mums bija tēma pat.
Jā.
Nu, tā bija rakstīt tieši par viņu. Viņš man viņš braukumi patika, īstenībā. Man tā ideja. Bet galvenais, ka jā, es pēc tam, es to arī nebiju zinājis, jā, ka izrādās, ka tur ir kā tās divas, ka sezonas ir tā, otrā sezona, tā ir tā kā faktiski pirmā sezona, bet kā tāds pārstās, nu, ļoti tur dīlēni viņi kaut ko tur bija izdarījuši. No tā, bet kopumā man tā ideja patika.
man arī gaidīja vēl kaut ko var būt.
No tā, man tie personāži, man...
Tāpēc es to pārāk miglēni atceros. Es biju redzējis, bet es atceros, ka Prikols bija tas, ka es, tur jau tas, ko es redzēju, tā nebija viena sezona no A līdz Z. Tas bija, es biju kaut kāds dažas epizodes, vai viena, divas epizodes redzējis tikai no tā visa. Bet arī aizķērās prātā laikam jau. Ok, bet tas ir, bet tagad saka, būtu runā par televīziju, kāda nonāca līdz tā visa pārējā anime, ne tikai tā televīzijas.
Tad tālāk es ieraudzīju Naruto caur Jetix multikanālu. Un tad vienkārši, kad pārtrauc rādīt, tad nu, bija jāmeklē tālākās sērijas. Nu, nevar būt, ka beidzās.
Tu skatījies, līdz viņi pilnīgi pārtrauc rādīt?
Jā, nu to pašu kanālu, jo pēc tam viņi mainījās uz to Disney, viņi tur kaut kāds...
Disney, tur ļoti dīvaini, to Jetixu faktiski, viņš tur arī daļa, man šeit no Jetixa tur tā kā kārtu netvorkā, kaut pārta, kaut kas tur bija, es neatceros to stāstu, tur ļoti dīvaini bija.
Un jā, un tad man pazuda Naruto, un tad es meklēju Google, un atradu nākamā sērijas, noskatījos. Un tad tāds, paga, Naruto jāanimē, no Japāns, nu, tad var uzgāja vēl citas anime. Un tad sāk patikt.
Tā jau klasiskais stāsts. Tā jau
skatīties no torrentiem vai...
Torrentiem.
Nē, bet ja tu būtu pateicis, ka tu kaut kāds disks pasūtīt, tad tas būtu gan šaunis legāls, sāk skatīties pie mums.
Es biju savu laiku ļoti pārsteigts, kad es arī biju, man šeit kaut kā desmitais gads, aptuveni plus mīnus, kad maksimā tāds, ej, un tur starp diskiem tāds, ko jā, anime, tāds, o, interesanti. Viņa kaina, no tādām populāra, viena bija toši, viņa ķipa kaina tāda kā populāra, nu tāda, tur, nu vidēji tāda.
Tas jau ķipiekš mums ir laba vidēji populāra.
No, un kaut kāds tur vēl bija, vot, tieši diski DVD, un es kaut kāds zinu, ka es pat, jā, es nopirku kaut kāds.
Bet, nu, tā situācija jau ir uzlabojusies. Es, ok, pa anime, kurš zina, revēc, kurš jau vēl pār diska tau, bet pa bāgu tagad jau būs ir īstībā forši, tagad, kur tos Jānēs Rozēs, viņi tiešām to populārāko mantu ieviešu. Kādreiz pirms tam jau vienmēr bija tas, ka viņi kaut ko... Es teicu, tur pat ne otrā vai trešā plāna, bet jau piektā plāna kaut kādu mangu kaut kur ievies, parādījies, varēja, bet nekas liels un nekas populārs.
Nu, kā tādā ziņā forši. Ar skatīšanos, ko tagad skaties un kur? Un...
Tagad mēģinu tā kā skatīties Boruto, Bleach un... Mēģinu noskatīties Family Spy, vai kā tur bija?
Spikes Family?
Jā, yeah, wow.
Wow, tu mums esi ķipa klasisks cilvēks, rīktīgs, es klausos, ka tu esi pilnībā iekšā šonenos.
Wow, One Piece, ko mēģinu.
One Piece, ķipa, blaks Naruto.
Vai Naruto esi skatījies?
Ko tā?
Naruto, vai esi skatījies?
Esmu.
Un tagad lūdzu atbildiet, kā tur īsti ir ar to Naruto un viņu pēctaci. Es taču pareizi saklausies Baruto, jā? Skaties.
Jā.
Nu, kā tur īsti ir? Ir labāks, sliktāks vai vienkārši ir nu, kaut kas jauns un kaut kā vecā turpēc?
Nē, nu, jaunās it kā labāks ir Naruto, oriģināls. Nu, viņi neviens nepārsitīs. Bet, nu, Boruto arī kaut kas labs. Va tagad mangā, va tagad labs saturs nāk laukā. Bet tie filleri visu izjauc. Tā jau ir skatāms, ja neskatās tos fillerus.
Manga.
Tad arī seko paralēli mangai.
Uh-huh.
Tu tā kā, nu, mangas, vai arī kaut kāds tos, kā viņus, webtūni, ne, kā viņi tur...
Internetā. Nē, mangas,
Ir, bet Naruto Touch ir manga, tas nav webtoons mums galīgi.
Nē, nu paralēli, teiksim, varbūt mangām tur kaut kas nav arī tiek lasīts.
Bet lasi webtoons, vai tā, vai tu esi lišķiltīgs mangas cilvēks?
Mangas cilvēks.
Bet tu nopiet. A kā tu tā neesi? Tas, ko es redzu, ka visi ir pārgājuši pa lielam uz, zini, sezonālajiem animēm. Neviens vēl vairs diži pat nesako līdz tiem lielajiem mūžīgajiem seriāliem, bet es redzu, ka tu esi palicis pie viņiem. Vai tev patīk tas garums? Vai arī tev vairāk ar šis stils, tas, kas ir tas tāds, varbūt klasiskāk šoninīgais? Vai arī tev...
Man patīk tas stils un grūti tā kā pierast pie jaunā. Man patīk viss vecais.
Ā, tad es nostaļģisks cilvēks, tad pierastā.
Jā.
Tad sanāk, ja tu noskatīsies 12 epizožu sezonu, tad mazums sajūta pēc tam ir, ka tu viss beidzā.
Tieši tā.
šīs nebūs daudzgadīgas attiecības, tad ko?
Bet noskatīsies 10 reizes tu šo sezonu, tās jābūs jau 20
epizodes.
Ir jau tie seriāli, kas piņems 50 epizodes, viņi beidzās.
Arī. Ot, man es vienu anime noskatījos to High School of the Dead. Ot, tā man patīk. Tikai zāk, ka turpinājums nebija.
No šodieniem, manuprāt, tādiem klasiskākiem šitas te Soul Eater ir labs. Viņš ir 50 epizodīgais, bet viņš tā kā smuki noslēdzās. Tur ir daudz character developments ir... Tā baigi sakarīgi, bet nu, viņš nav mūžīgais. Man kaut kurā brīdī tie mūžīgajiem bļaviens, viņi tik daudz laika apēt, vienkārši tu tāds skaties. Es skaties un skaties stundu, un vēl kaut kā cīņa nav sākusi, es viņi tikai runā pirms cīņas, vai kaut kas tāds, tad sasodīts. Bet, nu, vai tu, tā, piemēram, ka mangu lāsi, tu arī lāsi kaut ko, kas ir tikai manga, vai arī tev patīk tā, ka abus divus animu manga vienam seriālam vienlaicīgi?
Es lasu, nu, tā kā mangu, tā kā pēc tam, nu, ja piemēram, nevar sagaidīt anime. Un pirms tam nelasu.
Okay, klasiski tāds, ka jau nevar nociesties tāds, ka tur vēl ir dažas nodaļas bankā vai varbūt daži sējumi. Un tad tā bezizējības sajūta, ka visi beidzies, ka anime beigsies, mangi, ja tu esi visi.
Jā, mangu es tagad kolekcionēju.
Anime turpinās, tāda gan ir interesanti.
Tagad tu kolekcionē mangu?
Jā, cenšoties.
Fizisko vai digitālo?
Fizisko.
Nu, kas ir tavā kolekcijā?
Naruto, kas tur vēl tur bija? Nemācēs pateikt īsti pagad. Fairy Tail, jā.
Ok, jā, es saskatu trendu Fairy Tails jau arī. Un pagad, cik tālu tu esi ticis Naruto? Un cik tev sējumi ir?
Trīsa.
Ok, tas ir startā, tas kolektīvs. Es jau domāju, tu tāds liels fans esi, ka tur jau varbūt uzreiz boksetu sāki.
Vai, nē, pa daudz naudas tēriņu būtu.
jā, ekonomija. Plusā tev vajag varbūt jaunu vispār skāpi priekš viss, mākas, ja nav kur līgt.
Tas vienā manēji, ja?
Nu, vai izņemot anime, tu kaut ko varbūt vēl, tur, nezinu, skaties?
Skatos Marvel filmas, seriāls, DC filmas skatos. Ko tev vēl? Varbūt kaut kādu komēdiju seriālu citreiz, kas man iekrīt acīs.
Nu, par Marvelu, kā tev vispār viņš, teiksim, tagad šķiet, jā. Tu viņu vispār jau kā no paša sākuma skaties?
Jā, no paša sākuma. Man šķiet, ka tagad viņi, it kā viņiem tas seriāli grauz visu fonu, bet, nu, filmas it kā labas.
Jā, vēl projām. Es zinu, ka daudziem sāk apnikt, man liekas. Es jau arī vairs nevaru paskatīties kaut kā to Marvelu. Es man apnik. Man apnik. Tie supervaroņi visur. DC ir tas pats Marvels, ka es bišķi draņķīgāks, bet sajūtas.
No, man bija, kad bija šitais Endgames, un priekš manis noslēdzās tā visa lielā fāze, un man principā vairs arī... Un tad arī jau tad jau sāka jau viņiem kaut kā lēnām... Tā formula, nu, viņu ģeniālā nestrādāt lēnām, vismaz kaut kā viņi bišķiņ, nu, labi, visās pavēstas, tur, protams, it kā viņi baigi kaut kā met iekšā ļoti pārāk, nu, tā kā uzspiežu virsu, nav nekas pret, bet, kā saka, nu, pazrusti, bet, nu, labi. Sāpīts malā.
Jā. Man ir kā līdzies, kad šitie tie amerikāņi supervaroņi vienmēr ir tādi bišķi citi, nezinu, švākāki. Kur tā tie Marvelā tur ir burtiski Čalsa loku un vadāts what the fuck, tas ir ģipa supervarots. Un tad ir vienkārši kaut kāda meitene, kas ir viņas superspēja, tas, ka viņa ir superspiegs.
Vai tu vēl ar loku?
Es? Nē.
Es arī nemāku šaut ar loku.
Bet... Viņš jau ir pagalsties labāks.
Es vienreiz fondā vienai meitenei iemeta bumbiņu.
Vai tu kaut ko spēlē? Kaut kādus video spēles vai maši kaut ko citu galdu spēlē?
Galdu spēles, nu, reizēm vakaros ar draugu lokā vai ģimenes lokā, bet, nu, pārstrād retro datorspēles.
Retro. Kas skaitās retro? Davai, kas skaitās retro? Pirmais, jā, jau noskaidrosim.
PlayStation 1 spēles, piemēram.
Oh, jā, tur jau 3D. Tur
jau.
Vairāk... Ķipa uz anime spēlēm balstīts. Ķipa Digimon Rumble Arena. Kas te vēl?
Kaut kādu JRPG arī?
Jā.
RPG. Es tā, ka tu caur emulātoru, ne?
Jā.
Es arī skatījos, ka tu mums, laikam, setup es savu PC sataisīs. Jā. Ok, kas tev ir pastāst mums?
Tur ir Ryzen 7 ar 8 kodoliem.
Kur pauze?
Trešā. Tad tur vēl ir 16 GB RAMs. Un Asus 4 GB RAMs AMD.
Mēs šeit, te, kas tev bija, tas RX
70.
Jā, tā bija tā pat ejošākā, tā bija tā. Man bija, man liekas, es viņš savējoju šito nopārdevu Dimitriem, man liekas. 570.
Vēl strādā?
Strādā, jo projām dzenās.
Nē, tas bija super deals. Es man liekas, to kādu kripto racēju, cik tur pa 30 eiro viņi nopirka, viņi tagad gadiem kalbā.
Nē, viņa tiešām vēl nevairas, viņa stabili strādā. Vienīgais laikam, cik es saprotu, tas jau neesmu pētījis, bet man šie 570 viņai reāli oficiālais supports ir beidzies. Vai nu viņš jau šogad beidzas, vai viņš vēl
jau
tālākā bišķi nākotnē, un tas tagad neatvinos.
Nezinu, ir kā update visu laiku nāca? Es tagad esmu nestekojis.
Nezinu, neesmu sen...
Te, viņš bija... Es no viņā atteicos tās kartas tikai dēļ tā, ka man monitori bija sapirkti 1440p, jā. Tas RX bija super, nekādu problēmu nebija uz 1080p spēlēt. Tur ģipēc vēl zamāk spēlēt, vispār viss bumbās ir. Es uz viņa izspēlēju Cyberpunk, uz tā RX. Viņš bija miglains, bet es izspēlēju to Cyberpunk. bet jā, ko tu es tā skatos, ka tev tas kompis tāds ļoti uz kodoliem orientētais, ka tev tur visi procesori. Ko tu tādu dari to procesoru?
Es vairāk mācos montēt video, nu tā kā uz DaVinci Resolve pasmācību ceļā. Gribu kaut ko video operatoru tā nākotnē. Tulkoj anime, ko tad vēl? Nē, vajag spēlīt visam pa virsu.
Tu ebrāvēc ar RX 57, tas ir tev retro spēlītē, un tu tur var ļoti labi dzīvot. bet tas jau vienmēr ir tas foršais PC gaminga, bet tev var būt riktīgi, pat tev vispār var būt tur kartupeles, bet ja tu pāji gadu ilgu laiku atpakaļ pagātnē, tu atradīsi spēļu paudzi, kas strādā super, ķipa. Ja tev ir pilnīgs kartupeles, 8 bitu spēles, ies ideāli.
Ja mēs runājam par DaVinci Resolve, kāpēc tu viņu izvēlējies?
Jo viņš ir bezmaksas un ērtāks, parocīgāks.
Tas ir kaut kāds cits iepriekš izmantojis?
Premiere Pro, jā. Īpaši vairs neko, tikai Premiere Pro, jā.
A tu, ja mēs reiksim, ka mums ir šitas te ieraksts, vai tu ieteiktu mūsu ierakstam, ka mums tāds, mēs gribam salikt šitos te trīs video vienā video iekšā, vai tu ieteiktu DaVinci?
Jā,
tas ieteiktu. Tas būtu sarežģīti. Okay.
Un teiksim, viņš ir jaunienācē, viņš ir citas DaVinci tās draudzīgs.
Ļoti, viņš ļoti draudzīgs, viņš pat nekarās, nu, un tā tālāk. Ļoti efektīvi strādā.
Nu jā, instrumentārijas, nu viņi tā kā viegli apgūt ātri, vai tur jāpasēž?
Ir dažas lietas, ko viegli apgūt.
Dažas.
jā.
tu kā var sanā... pievienot video uz cēliņa.
Jā, aptuveni.
bet sanāk, principā, tev ir tādas ambīcijas, ka kādreiz video editēšana nodarboties, tev tagad tev kaut ko samācīties, ja neesi samācījies, un tad tev vajadzētu jau sākt piedalīties kaut kādos video tā kā projektos kaut ko darīt.
Jā.
Nu, es tev nesaku pa maksu, bet ja ir tā, ka būtu, piemēram, ja tu gribētu kaut kur darbā tikai, tu nevis teiktu, es esmu iemācījies, es paskatījos YouTube video un iemācījos, kā strādāt DaVinci, stilīgāk jau būtu, ja tu parādītu rekuši, bet šitie ir video, ko es taisīju.
Jā, tieši tā. Es tagad taisu portfolio, es tur liksu tā kā savus nu, tā kā darbus maziņus, ko es esmu iemācījies UTT.
Ej, ja tu vēlies šiem te ierakstiem sataisīt, ka ko mēs esam atvērti. mums ir lielas problēmas brīžiem ar mūsu production line, kad mēs ierakstīt, sarunāt, jā, pēc tam izspiest, izdzemtēt to ārā visu. O, tas ir... Galdies, būs jau priekš šitā podcastu vajadzētu vienkārši templēt, jā, ko video iemest iekšā un nebūtu problēma. Tā kā templēta nav? Tad es atveru...
Kā tur, no kuriens tu tulko, vai nu, kā tu tā subtitru, nesubtitru ierunā, kur tu dari?
Es subtitrus, nu es tulkoju tā kā, es izmantoju to mājaslapu Nia. Jā, un es tur tagad, nu jā, kacēju anime un tad izmantoju dažādas programmas. Viena no tām bija MKV Toolmix.
Tā kā lai nekodētu.
Jā.
Nu video no, jā, nu jā. Un pēc tam noteikti ar viņu to arī līmē kopā, jā, nu.
Jā.
Nu, tu jau vienkārši paņem un izvelc ārā subtitrus, niemet atvēl iekšā subtitrus, ne?
Arī, jā.
Jau tajā failā, gaļām tu izmanto ko to AG sub, ne?
Jā.
nav, tur nav nekas mainījies, ka tas tā kā bija tas spicākais Rīgas, tā vēl tas projām ir palicis. Tagad nav jau tā, ka kaut ko briesmīgi jauna revolucionāra tur izdarīs tie subtitrus.
Saprati, ja vienkārši visvienkāršākais ir visefektīvais, tāpēc
un kā tu ja nolēmi vispār?
Strādā un visu, un tur neko jau vajag neizdomās, tad izziņā, protams.
Ja, ne, nu, tu jau varētu, pieņemsim, attaisīt teksta redaktoru, tā arī rakstīt subtitrus.
Arī,
tas bišķicīt. Tas būs bišķicīt bare bones. Tur jau zudīgākais ir tas, ka tu...
Problēma nav tulkošanā, bet tajā, kad tur tas laiks, un plus jau tie visi laiki jāliek, laika ciliņi.
Arī, bet a kādā valodā tu tulko, nu, uz kā?
No, angļu uz latviešu. Subtitrus, nu jā. Bet es izmantoju gan, lai tulkoties, izmantoju gan subtitrus, gan to audio formātu angļu, jo it kā ierunātājiem, ierunot dubultājiem ir labāk, tā kā precīzāka teksts, nu tā kā pateikt doma.
Aha, tā kā nu, precīzāks tā attiecībā pret oriģinālu, bet precīzāks tā kā kopējā. Ierunātājiem jau ir tas prikals, ka viņiem ir izteiktāks laika ierobežojums pa savu. Tāpēc viņiem daudz, kas ir jāizmaina, tīri, lai iekļautos tajā laikā. Jo subtitros tu teorētiski var iebāst arī lielu plāķi.
Bet vai tas strādās?
Grūtāk. Bet nu, viņiem ir, viņi noteikti ir elastīgāk. Tu subtitros to bišku vairāk, bišku mazāk, un ir ok. Balss ieskaņotājiem, principā, ja tur... Ir kaut kas, ko tu var pateikt riktīgi ātri, bet tas varots runā ilgi, tad ļaviens tev vajag kaut ko tur likt klāt pa lielu.
Tieši tā.
Jā, es tos labi tāpēc atceru tā, tā. Pirmo šreku latviešu valodā dublēto. Kas atspa šausmām. Tā teksts jau ir beidzies, a muta vēl kustās. Ok. Piemēram, tas bija tāds nu, oficiāla relīze, nu, tā kā lielā kinoteātri, blablabla, un tamlīdzīgi.
A, vispār par tām kinoteātru relīzēm, man liekas, tur tās balses, kas ir bijušas, ķipa, 10 gadus atpakaļ, viņas vēl projām tur ir, ne? Kad tur ir kaut kāda, kāda tur ir viena šitā studija.
Viņš točina, viņš visus Šreka films, nu, kā Šreku dublēja, tas bija skrāsts.
Un kā vispār ietavai anime tulkojumu lapai?
Nu, tur ir it kā ieskatījumi, bet it kā arī, nu, tā kā vēl vajag daudz satura, lai vairāk tā kā būtu apgrozījums.
Nu, tas jau vienmēr bija, tur kaut kā...
Klausies, tu tīri subtitrus pašus kaut kā publicē tālāk vai arī ar visu video materiālu?
Ar visu video materiālu un arī subtitrus blakām var tā kā dabūt.
Un kurā vietā tu
publicēji? Lai ielādēt varēs. Cilvēks, ja gribēs, varēs pamainīt, ja redzēs kādu kļūdu.
A kurā vietā tu publicēji tieši?
Savā mājaslapā un tajā un es video hostoju GV player. Kaut kā viņi saucās.
Aha.
Ir tā tāda niša. Ir. Nu, kā nu, latviešu publikā jau vispār tā lielais sāls ir tas, ka mēs zinām citas valodas. Un tā, latviešu šito. Tā,
mēs tam universāli.
Tad, principā, ja tu taisi latviešu manīma labu, tad tu prikals tāds, ka tu konkurē ar citām lapām. Tas ir tāds... Nē, ne šis, ne tās. Es atceros, ka, ka mēs tur kaut ko tulkojam.
Jā, es atceros, ka jūs tulkojat, ot, jūs esat kā mani sensei.
Kas ir izgājuši bišķi cīt no tirgas, lai virzītos uz tādiem uz projektiem, kur mums ir autora tiesības uz to, ko izdarījām, plus varbūt pieprasības lielāks arī. Ja mums kaut kāds veiksmīgāks lietas jau bija, bet man liekas, tas vispār bija, kad tur pārgāju uz filmām, tas bija sakarīgāk. Un tad arī kaut kāds, kas bija bišķi cīt uz bērnu pusi filmas, tas aizgāja bišķi labāk, jo tur kaut kādi, man liekas, vecāki ņēma un viņus izrādīja. Protams, man ir šausmas paskatīties, ko mēs to esam sataisījuši, tīpaši kaut kāds ieskaņojums vai kaut ko tur tādu. Gan jau, ka bija briesmīgi. Man lielāks lēpums ir par to mangu, ko mēs tulkojam. Tur jau aizgāja productions. Tas bija, es jau biju vai gaitā satrenējies, un tur mums bija tulki, redaktori, tīrītāji, testa lasītāji. Tur jau kvalitāte sāka parādīties. Es atceros, kā es sēdēju un pārzīmēju kaut kādus zīmējumus, jau, lai tekstu izdzēstu. Ja tu ieskatīsi, tas, protams, redzēs, ka bija briesmīgi, bet nu, tas bija labāk. Nekā tas kaut ko tos spokos met ārā.
O, jā.
Apā anime. Anime. Man patika, riktīgi patika tulkot īstenībā. Bet daudz laika, un tu saproti.
Daudz laika, jā. Tulkošana kaut kādu tā kā prieku rod. Nu, tā kā jā. Man dod prieku.
Nē, man bija prieks par to, ka es tulkoju kaut ko, kas ir stilīgi, zini. Jā. Nevis. Tu tā iedomājies, mēģināt, es aiziet uz oficiālo tulka karjeru, es ko tur kaut kā dokumentācija, romāns vai vēl kaut ko. Šeit tas cipa māģija, tur kaut kā. Naruto visdrīzāk arī tur prikola visādiem tiem viņu terminiem un kā tas strādā. Tur. Man patīk tas, ka tu zini, vajag iedziļināties tajā visumā un saprast, kas notiek. Cits filmas seriāli bija riktīgi traki, ka tev vajadzīja ieceļināties. Man šalšķirīgākie tulkojumi tur ir bijuši.
Virtuālo pasauli. Ar ko tu nodarbojies? Vai kā? Dzīvajā.
Dzīvajā.
Dzīvajā. Tu neesi virtuālajā.
Es dzīvajā. Eju uz darbu, formā strādāju, kinoteatri.
Formā, kinoteatri. Kā ir strādāt kinoteatri? Vai neapnīk filmas, ka visu laiku riņķī tev filmas? Un...
Reizēm ir tā grūti, grūti skatīties, ka nu, tu redzi jau daudz kadrus citreiz. Un tu tāds, vai, tu jau zini, kas tur notiks filmā.
Cik bet tev ir bieži sanāk?
Cik es zinu, formā darbinieku laikam tur viņi īsti, tev nav kaut kādu konkrētu pozīciju, tu tā kā izvieto, nu, kurā pozīcijā vajag, tad tevi tā kā, nu, ieliek, vai tad kā ir īsti, kā tur ir?
Principā, jā.
Mm-hmm. Vai tu vari ir ierobežojumi, vai tu vari jebkur attapties?
Nē, tu arī var tikt augstākā amatā, nu, pēc kādu laiku.
No, kāda tur ir tā hierarhija, kas tur ir? Apakšā mums ir parastie strādnieki, un kas ir, tur ir viens menedžers vai vairāk kaut kādu?
No, tur ir tā kā zāle darbnieki, un tad tālāk, jā, izaugs mums pa mājas vadītāji.
Aha. Un cik mājas vispār tā kā ir? 1, 2, 10?
Ot, īsti nepateiks, man ir viena konkrēta viena maiņa, jā, no rītiem. Aha. Man tikai viens amats.
Kā tas ir tas, kas tevi varbūt, nezinu, tur tracina apmeklētājos, nu, nepatīk, ka viņi kaut ko tādu dara.
Tu uzreiz par to sapīgo.
Ja godīgi... Nav nekas tam līdzīgs, kas tracināt, jo man kontakts ar klientiem nav. Jā, tas ir bonus.
Ā, tu tas tam paveicis, tu neesi apkalpojošajā.
Es piegādāju ēdamo, lai cilvēku varētu ēst.
Tu esi tas, kurš var iespēlēt popkartu, jā?
Jā.
Iespļāt. Joks, tas bija tīri teorētiski, tad viens nav špļāvis popkorn.
Skaidra.
Bet jā. Tev ir kādas ambīcijas par fórumu tālākas. Tur esi uz ilgu laiku, vai tu tā sapelnīsi naudiņu un tad skatīsies, kas ja kaut kas izlaiks labāks, tad liekas nost no...
Es paliksu fórumā.
Nu, tas līdz tev kaut kāda montētāja video karjera attīstīsies izdarīzāk, ne?
Es domāju, ka es paliktu formā, tur ieiet apskītos kaut ko jaunu, patīk tā, nu, atmosfēra tur visa.
Nu, kā klients, es jau vairāk par to strādāšanu, nevis, ka tu, čipa, vairs nekad neies viņā. Es saku, Dievs, nē, es tur strādāju.
nē, nu, var... varbūt kādreiz aizies uz citu jomu. Nu, tā kā.
Mm-hmm. Nē, zin kā, tas būs tā kā filmās, kur kaut kāds tur, nezinu, tur vecs kinoteātrs un tur kaut kāds vecs tronka, kurš šī kinoteātri nostrādājis, nezinu, tur, tur kaut kāds kinoteātrs ir uzcelts. Un viņš zina, tur visu slapenā sejas, visu, visu, un viņam ir kaut kāda maģiskā bieta, kas tev jau nokļūt kaut kādā filmā iekšā.
Jau, tev varētu būt riktīga darba drošība, jo tu esi viens tas onka, kurš vienīgais zina, kā popcorn aparāts strādā tiešām, jā. Ja tev izmest vairs īsti nevar, jo savādāk būs.
Taisnība.
Čipa, ja tad kompānijai vajadzēs pirkt jaunu aparātu, jo čipa veco jau vairs neviens neatbalsta. Ā, ir.
Jā, man arī vēl tālāk nākamgad varbūt arī doma taisīt īsu filmu.
Oh. Wow, īsu filmu.
Nu, nu trenēties.
Kaut kāda ideja, kaut kāds nu, uzmetums?
Ir ideja, jā. Vairāk par savu dzimto pilsētu, nu, par kocēniem. Uztaisīt. Oh,
no kocēniem, esi.
Jā.
Mm-hmm. Angādina, kurā pusē tas bija mums Latvijas?
Almier.
Ā, jā, 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 nē, man kaut kā, man ieklemējās smadzene pa Latgali, bet tās, nē, kaut kas bija ar vidzemes saistīts iekšēji.
Jā.
Bet tas vien tā kā tāds dokumentālo īstfilmu?
Jā, dokumentālo īstfilmu.
Mm, tā kā par, tieši par kocēriem, jā, par viņu, tā kā vēsturi.
Vēsturi.
Tā jau kaut kāds iestrādes ir, vai pagaidām tā ir tikai tāda ideja? Kad...
Ir kaut kāds arī jau uzmetums, un, tikai, un arī idejas, kā to nofilmēt, bet nu vēl jāuzrakst, un vēl jāiegādājas aparatūra.
Mm-hmm. Arī tu var potenciāli atrast vienkārši cilvēks, kam ir aparatūra, kas tev
arī, arī nofilmēt, kurš jā. Un tad es varu samontēt. Nu, jā, pareizi.
Tu jau vari būt šitas kā tur redaktors un menedžēt šitā. Scenārists, redaktors un editors.
Taisnība.
Cilvēks artistis. No, tā. Nē, nu arī tikpat labi var jau meklēt. Pieņasim ir tie, kas studentus, kuriem jātais kaut kā tie kursa darbi vēl kaut ko. Tie jau arī, kā saka... viņi man šeit, nu, negluži pie visa, varbūt pēc kārtas ķersies, bet, nu, kas
tās viņi... Bet atkal networkings, tev vajag ieiet iekšā tajā visā, tev vajag kaut kur viņus atrast. Un viņi,
jā, nekturēt. Sameklēt.
Tu visu kaut ko var izdarīt, ja tev ir citi cilvēki, ja tu kaut kur esi sociāli aktīvs. Un, vai, ja piemēram, tu sēdi mājās pie kompi, vai viens, es nezinu, kaut kur jau viņi varbūt tik, kaut kur
ir, nav. Tu. Tikai jāprot atrast.
Ir. Jā, arī pats pa sevi, protams, ja mēs esam pilnīgi godīgi super izbisuši studenti, es nezinu, cik labs tas beigu materiāls būs. Tur, ja tu gribi, man liekas, labi īsfilma taisīt, tev vajag domāju, cilvēkam būtu bišku cīt jau tāpat entuziasmas, nevis viņš tās opļāvētas, man vajag šito te darbu nodot vai kaut ko ātri uzfilmēt, jā, bet davai...
Nē, nu, es tad rīzāk runāju par tādiem neglužas izmisušiem, kuriem pēdējais laiks, nē, kuri, nezinu, tur vat, viņiem vajag no sērijas tur diplomu darbu kaut kā taisīt, vēl kaut
kā. Ai, atkal portfolio, tas atkal ir šitas
te, ka tev... Papildināt, tad jau, protams, tādi cilvēki, viņi tomēr būs vairāk ieinteresētāki tieši, nu, tā kā to kvalitātu, kaut kā to izražot, kaut kā to ideju, kaut ko, nu, kaut kā sastrādāties, kaut ko darīt vairāk un kaut kā
Video krāfija jau ītur sāda padarīšanas galīgi, tad neesmu pievērsis. Pa patīk, kurš zina. Bet atkal tur pirmais sosās.
Ai, jūs esmu mēģinājis tā kā montēt kaut ko paši? Esat, vai ne?
Kaut ko mazliet nenopietni. Un tad arī mums ir parasti, ka visi bijis. Man liekas, tas nav bijis tāds super sarežģītais.
Nopietni, nenopietni. Kaut kādus tos pašus.
Man piemēram uzrunāju jūsu podcasti.
Dīvainos kaut kāds tur kaut ko taisīs, montais tā minimāli.
Nu, ir, redzi. Bet tu mums vajag pēc tam parunāt, vai tu negribi pievienoties mūsu komandai video šitajā te departamentā.
Nu, varētu jau.
Tad, bet tas ir pēc tam, tagad mēs iepazīstamies komunā, tad tādas lietas vajag pēc tam runāt.
No jā. Nu ko?
Vai mums ir kaut kas palicis?
Vai tev ir kāds mājdzīvnieks?
Kas man ir?
Mājdzīvnieks.
Ir kaķis Rīgā un kaķis dzimtajā pilsētā.
Mm. Vai viņi viens otru satikuši?
Kādi vārdiņi? Kādi vārdiņi?
Mikis un Koņķ.
Kas pirmais bija?
Mikis un Koņķ.
Prikolīgi. Un kā viņi tur tiek kaut kādi sugas vai parastajā mājas?
Parastajā mājas.
Parastajā mājas. Un kādā krāsā?
Te Rīgā ir melns un baltu. Un tur kocēnos ir trīs krāsas. Brūnīgi, melni, balti.
O, tās. Kāda bilde.
Kaķīši. Varētu dzīvot mums Dimitrīši, te kaķīši. Eksperts, ja aiziet runa par kaķīšiem, man vienkārši smadzena atslētas, man tāds fona troks, tāds sākās.
Jā, nepatīk kaķīši.
Es nepatīk, man nav kaķīši. Es nezinu, cipa...
Kaķīši ir inteliģenti, gudri. Viņi proti iedzīt cilvēku stūrī.
Iedzīt cilvēku stūrī.
Jā.
Paga, vai tev ir asmena? Vai tev asmeni ir dominantas problēmas mājās ar kaķīti?
Jā, viņš ir pārāks par mani.
Nu jā, mājās saimnieks ar kaķis, tu tāds eksistēs.
Tas ir, nezinu. Nē, man, protams, patīk. Man patīk labāk tie kaķi, kas ir priecīgi, kad atnāca mājās, kas ir entuziastis, tā kā sunīši. Suņiem tas ir tas foršais, ka viņi, ja nāca mājās, viņi gavēc. Tas ir labākais, kas ir viņi noticis dzīvē, ir katru reizi, kad atnāca mājās. Es varbūt tas, protams, ir sautīgs skatījums uz to, ka tu ievies savu dzīvnieku, kurš būs priecīgs par tevi.
Gan jā, gan nē.
No otras puses, tā domā, ne, loģiski viņš ir priecīgs par to, ka visa viņa eksistence atkarīga no tevis, ja tu pazudīsi, viņš neizdzīvos.
Var beidzot iziet ārā, pačurā.
Jā, vai tas čakars. Paps, vairāk ārā varētu iet un visu. Vēl viena lieta, par ko es pamācīju, ka aizdomājies, ka tas bļāviens. Tā kā viņi veci sāks palikt, viņiem tur būs prāvāki medicīniski rēķini nekā man.
Covid laikā tu
tas, protams, ir no lauku pieeja.
Un daži gudrākie pat varēja nopelnīt uz to.
Pagad tas bija, ka pakalpojumu sāk piedāvāt. Nu, vai sāk piedāvāt dzīvnieks, grib iziet ārā pastaigāt, rekrutēt
suns. Tu gribi iziet ārā, nu kā ārā nevar iziet, nu, tani, kad ir tas komandantu stundu un tam līdzīgi. Bet tu vari iziet tā kā kopā ar suni, nu, tā kā kaut kur gar māju. Un par nelielu kaut kādu īres nav, tu varēji izīrēt tur suņu uz kaut kādām tur stundām.
Tas sanāk tev netika?
Pie mums vēl tas ļoti uzplauk, pie mums ļoti minimāli tas tā bija parādījies. Vot kaut kur šur tur ārzemēs diezgan pat ļoti nopietnos tādos apmēros tas viss bija. Tā.
Man pirmā ideja būtu tāda, ka tev vajag šitās lapiņas izlīmēt kapņu telpā, ka tajā dzīvokli pieejams suns uz īri, iziešanai ārā.
Nu, vot, jā, tā kā... Ar kaķu tu tā neiziest. Var neiziet cauri. Tā cilvēks, ka tu ar kaķu pastaigājies pāri.
Nē, it kā var jau ar kaķu iziet pastaigā. Tikai sliks un vajag.
Jā, bet, nu, kā saka, jā, ir... Kā saka, sunim 100% vajag ārā. Nu, kaķi var pateikt, nu, jūs kaķi varat izmantot tur kastīti. Jā, tipā...
Bet es kaut kā aiziet vairāk redzu. Es īstenībā aiziet vairāk redzu kaķus ārā pavadiņās. Varbūt tas, protams, biļļu ciemā vienkārši tāds prikols, bet...
No bērnības. Kaķiem vienkārši ļoti nepatīk, ot, cik esmu ievērojis. Es nezinu, ar ko tas īsti saistīts, bet jā, kaķiem ļoti nepatīk visādas tās sīksniņas un tamlīdzīgi lietas riņķī, suņi to uztvert, tādā ziņā, nu, ritīgi tā. Nē, okay, whatever, varbūt. O, tā kaķiem viņi ļoti kaut kā, nu, pārsvarā.
Bet cik es redzēju skaidru sārā sīkstījās, viņi arī galīgi nestaigā pāri tā kā suņi. Viņi tādi, nezinu, piesardzīgāki vai ir, viņi tā savādāk pārvietojās. Viņiem nav tāds... Suns ir pa ceļa vidu, pofīgi iet taisni, kaķis tāds ložņās kaut kur vai maliņā, tā vairāk skatīsies apkārt, vai taču viss ir...
Droši.
Jū. Labi, tāds, kas bija...
Fórumā. Vai ir kaut kas tāds, kas tev fórumā ļoti patīk, vai varbūt vajag kaut ko uzlabot, vai kā lai izpaliek, ir labi. Turpinam strādāt.
Es principā uzskatu, ka nu, it kā nevajag neko labot, jo... Tur viss ļoti labi strādā un viss ir patīkami. Dizains ar labs.
Mm-hmm. Tev nav nekas tāds, kas pietrūktu?
Nē.
Tāds interesants jautājums. Kā? Papildināt. No, tas pats jau.
Kā?
Ok, nē, papildināšu izskatās mums nav. Bet tāds interesants jautājums. Kā tu vispār raksturot mūsu komunu? Kas tev prāt, kas mēs esam?
Draugzīgs kolektīvs. Tāds jautrs, smieklīgs un vienmēr ir, var atrast, par ko runāt. Mm. Gan par anime tēmu, gan par citām.
Vienmēr ir atrast, par ko runāt. Tad, ja kāds sūdzās, ka nevar par ko atrast, par runāt, mēs esam sūtīt pie tevi, kad asmenis teica, ka vienmēr var atrast.
Un garšīgs ēdiens var tur ieraudzīt arī.
Jā.
Negaidīta top tēma. Ko es ēdu?
Nevar izdomāt, ko šodien ēst. Tāds apvarvaļo tēmu. Aha. Okay.
Idejas aha, ir. Tad paskaties leduskapī, saprot, tad nekā nav tāds.
Jā, ieraudzīt.
Normāli latvietu šaldētavā ir lāsis, jā, okei? Okay? Tipa, nevajag tev. Un kā minimums pelmeņi. Tā kā...
Oi, lāsis ir dāks.
Vēlgais
pusi. Par aplaidi var atrast bieži.
Un sasaldēt, vai kā?
Nē, nu, tipa, viņš
tā
kāpēc saldētavā un viss, viņš tev tur tup, un nezinu, tur... Gadu viņš tev mierīgi var celnīt saldētavā, ja tu viņu nekausi.
Bet viņš tagad, viņš nepaliek švakāks, tā kā viņu atsaldē, tā kā sasaldē.
Jā, viņam vienīgais pazūd lasim garša, jā. Kaut kādu 70% garša točnu pazūd, tam jau ziņā.
Tas ir daudz garšas.
Jā.
Bet īpaši zini, inflācija.
Vai arī lasis vakumā, nu, arī tā variants, kas ir pārdodas.
Bet tik ilgi nestāvēs atkā, man liekas. Labāk, bet ne tik ilgi.
Ja tu viņu iemet saldētā, viņš vēl ilgāk stāvēs nekā tāds, nu, svaigais. Šī vakumā. Vai tu paņem vienkārši to pašu, nezinu, svaigo un vakumā iemet viņš iekšā saldētā. Tēma.
Plaši tēma. Tā tad. Man liekas, pa to, kāds asmenim ir nākošie soļi un plāni nākotnē, man liekas, mēs jau tā kā pieskārāmies, ka tur ir daudz plāna, ne?
Jā.
Vai mēs kaut ko palaidām garām?
Nu, vēl it kā ir plāns pamācīties programmēs, nu, web dizainu.
Priekš sevis, vai tu gribi to saldo datoriķa algu?
Saldo datoriķa algu.
Ir tīpaši tagad inflācija un viss, un liekas, tas tā, vajadzētu degošāks jautājums paliek. Es nezinu, cik tev tur labi gāja Forum Cinemas, viņi sāka algas pacelt vai nē, bet nu, pat ja paceļ, neviens jau neapdzen inflāciju šobrīd.
Nē, nu, algas ir labas un tā, bet nu, varētu vienmēr labāk.
Tas varētu arī. Nu, līdz kaut kādam punktam, manuprāt, ka tu var sasteikt to naudas līmeni, kad ir viss baigi. Ok, bet es nezinu, vai viņi var sasniegt strādājot algoto darbu. Nē, ja tu esi datora inženieris kaut kāds, tipa top līmeņa, tad var būt.
Tad var, vēl.
Tad būs tāda nauda, pēc kuras tev varbūt vairs dzīves līmenis būtiski necelsies. Ka, ja tu saņem 10 000 mēnesī, tad ir ok.
Man vēl pietiek tad 3 mēnesī. 3 000.
Jā, ja tu skaties uz datoriķiem kaut kādiem, tad tas pilnībā sasniedzams. Tev vajadzēs būt vecākam šobrīd, vēl vajag būt plus-mīnus vecākiem. Pišķiņi atnāks inflācija, un es domāju, drīz tas būs viduslīmenis. Bet jā, nekas jau tāds tajā visā nav. Bet atkal, protams, tur pa labam vajag kaut ko pašam uztaisīt, lai tā būtu, nu zini, ja tu ej uz interviju, tu saki, ka tev ir pieredze. Tev ir varbūt tāda maziņa pieredze vai tāda, nezinu, freelance pieredze, pieņemsim, mēs tam viņu nosaukt tā freelance, tu, ja? Kaut ko darīt bez maksas vai darīt priekš sevis, bet tev ir ko parādīt, nevis skatīties. Es atkal būs tas, es paskatījos YouTube video un ir. Tu, protams, vēl viens variants var iet uz... šiem te kursiem kaut kādiem. Nu, ir, zini, tās kaut kādas certifikācijas un kaut ko tālīdzīgi.
Jā.
Viņi nav tā kā šaušalīgi dārgi, bet tur kaut kāds tūkstots, tāpat man liekas, vajadzēs atstāt. Un, ja godīgi priklausi tāds, ka es jau nezinu, cik ļoti vērtīgs viņš ir, jo tad tādu reālu pieredzi tur, man liekas, nedabū. Nē. Un zināšanas tu vari, ja tev ir, tas drives, tu jau vari savākties no internetu. Bet, jo kā, uzņēmumiem jau interesēs tās, vai tu reāli esi strādājis pie kaut kā, vai tu esi tiks pabeidzis projekts, vai tu esi sadarbojies ar citiem cilvēkiem.
Vai dokumentus var būt?
Tur gan daudz cilvēku trūkst UTT, ka tur uz tiem dokumentiem. Būs kaut kādas kompānijas, kuras varbūt skatīsies uz to, vai tev ir dokumenti. Nu, ne, visas skatīsies uz to, vai tu esi ķipa pilsots Latvijas un drīkst strādāt.
Nu, zini, kā, ja tev ir iemaņas, nu jā, labi, okei, okay, tev prasa dokumentus, nu ar laiku jau viņus var pievilkt tos dokumentus.
Nu, ja viņiem tiešām vajag, viņi, es domāju, ja, varbūt būs kaut īpašā kompānija, kur cilvēks, kas algos, viņiem būs tos vajag obligāti dokumentus, bet atradīsies vienmēr kaut kas, kurš būs gatavs.
Nevajag dokumentus obligāti, jā.
Pieredzes nots, gribētos nobeigt, varbūt asmenim ir, nezinu, pēdējais kaut kāds kliedziens novēlējums visiem klausītājiem, skatītājiem.
Nu, es gribētu pateikt nepadoties par saviem, no saviem sapņiem, iet uz priekšu un darīt lietas, tā, nesēdēt.
Tāds iedvesmojošs. Anime vajag skatīties, bet ne visu laiku, nesēdēt jā. Visu laiku.
Atrast brīvu laiku anime vajag, bet arī privātai dzīvē vajag atrast laiku.
Zelta vārni, kā sāk, viedās domas.
Iedvesmojoši sabalansētās notas. Mēs arī nobeidzam. Paldies, kā bijā.
Jā, tā